Imbombo si abatumigwa uruturo urabubiri.
Lelo boli isile ili siku ya Pentekosti. Popapo abite kibosa balinkuja pabujo bumo bweni. Na kalinga itolo akogo kalinkufuma kumwanya. Kalinkufuana kobera kwa mbelo unkurumba. Kalinkuisula nyumba josa iji batugelemu. Popapo silinkubabonekela indimi isiliti sya moto. Sio silinkuita pulania. Silinkutugala paribosa jumo jumo. Bosa balinkuisula mbepo mwikemo. Balinkuanda ukujowela mundimi isingi itolo. Bomumo mbepo abapaga ukusijoba. Lelo walimo abajuta abatugalaga mu Yerusalemu. Na abandu ababantiraga kiara. Aba wafumile kukuti kikolo mkisu kiosa. Lelo wa akogo akakapilikigwe. Popapo ifilundiro fya abandu filinkubungana. Bosa balinkualangana itolo. Namanga umundu gwesa. Alinkubapilika abiteki bikujowela mumjowelo ujuijake. Bosa balinkutenguka, balinkusiganika, balinkuti.
Keta bosa aba bikujoba papapa, bakaja bagalilai. Sio sili bulebuli hapa, uchi tukupilika, ujui njowelo jake, ujui jake, iji ya papigwe najo. Tue bapaliti, na tue bameti, na tue baelamiti, na tue tujengile mu Mesopotamija, na mujutai, na mukapatokija, na muponti na muasija, na mufiligija na mupamfilija, na muijipiti na mfisu fya mulibija. Ifi fiparamene ni kya mukilene na twebaloma, na twebahesia, na twetupendukile mbujuta, na twebakeleti, na twebasilabu. Twesa tukupilika tukwaga bikusijobera munjowero situ. Imbombu ingurumba isi abombile kiara.
Bosa balinkuswiga, balinkualangana itolo. Balinkulalu usania, balinkuti.
Kale siku nange safiki sisisi.
Loli abangi silinkuja siaseko kumiabo, balinkuti.
Wagalile uwaro wa mafiru.
Loli Peteri alinkuima na bilongo na jumo bala. Alinkuinula ilishu liake. Alinkubabula, alinkuti.
Mweva juta na mwesa mwe mkutugara mu Yerusalemu. Amupirikisiege ukuti mbabulege musiaganiege sisisi. Abandu aba bakagara bo mumo mukwinogonera. Namanga uru lerino kabaliro kabutatu. Rubunju itoro. Loli esi sio esi asijobaga unkunguruka Jweri apa atege. Bwe ikujoba bunobuno kiara ikote masiku ga kusuro. Nisa kuboneraga mbepo gwangu abandu bosa po abaninu abarumiana na balindwana bisa kukungurukaga abarumiana binu abatubwa bisa kufibonaga ifisetuka bope na banyambara binu abakangale bisa kugogwaga enjosi ena bope na babombi bangu abanyambara na bakikuru nisa kuboneraga mbepo wangu masiku gabo wendege nukukunguruka nisa kuperaga ifika kumwanya kumparanga nifiswigu pasi pakiso nisa kuja iropa numoto niliosi iliisito iliisuba lisa kuinaga ukuja ngisi umwesi nisa kukeselaga ukufuana iropa po likali ukuisa ilisiku liantua ilikurumba ilisisia. Po uwesa uju isa kujijobaga engamu jantua isa kupokigwaga. Mweba nya Isiraeli. Amuga pirikisiege amasiwaga. Jesu gwa munasareti. Umundu uju amaka gake ga wakiara. Gakinguliligwe paweru kuminu ukuendela mumbombo siyake isiamaka. Nifiswigu nifika. Ifikiara apereraga miyake jojo nkati mienu. Wo apa musimenye na jujumwe. Omundu ujo kiara alinsosisie wo mumo alinogonire nukumanya ngani lijoro. Jomu alinkomire pakikohekano nukungoga na maboko gabandu avira ngomeresio. Loli umwene kiara alinsosisie ukufuma kuwafwe alimpokire munguviro siabufwe. Na manga ubufwe bukabagire na panandi ukunkora ukuja mpinyigwa. Muno ndaviti alinkujoba alinkote. Ndi nkumbona untwa nkieni miyangu huira. Na manga ali kukiboko kyangu ekiirero. Ukuti nangajunga nikaga. Fiovene indumbula jangu jirinkuikiera. Nurulimi rwangu rulinkulutira. Kangi umbiri gwangu kujaga ndusubiro. Na manga umojo gwangu utikugule kaga mbusiuka. Kangi utikuiteka ukuti umbombi gwako umuikemu. Arubonege ulonangiko. Unangisie injira siya kubukira kubumi. Ukujako kwako pamopene na nine kuisa kunyisusiaga urusekero. Mweba nyambara, mweba amitu umwe. Niganire ukubabura pabweru itoro isiamwisukuru gwitu Ndaviti. Ukuti afuye nukusirigwa kangi ilipomba lyake tulinayo ukufika kulirino kuno. Lero papo umwene Ndaviti alinkunguruka. Kangi amenye kutikiara alinjigire urujigo. Ukuti jumu uwa mumbeju ija munsana gwake. Isa kutugaraga pakikota kiake ikiabutwa ukuja marafiare mbujo wake. Umwene Ndaviti alinkusibonera ngani. Nukusijoba esia kusiuka kwake kirisiti. Ukuti akarekigwe mbusiuka. Nukuti umbiri wake ukabulire. Yesu jujujo. Jo uju kiara alinsiusisi. Sioisi tuesa tulibake. Lirino lero. Apa emekigwe afiusigwe kumwanya kukiboke kiriro ikiakiara. Apa ambirie kugwise urufingo rwambepo mwikemo. Popapo onire isi mkusibona nukusipirika. Namanga umwene Ndaviti akafiukako kumwanya. Loli umwene ikujoba ikote. Untua alimbulire untua gwangu atire. Tugasya kukiboko kyangu kirero. Ukafikege apa ni kuwabekaga abarugu bako kusi kumarundi gako. Popapo lero enyumba josa ja Isiraeli. Bamanyege kisita kuilamwa ukuti Yesu uju umwe mwalinkomire pakikohekano. Jo uju kiara amperire ukuja ntua. Kangi ukuja jo kirisiti.
Lelo abandu boba pirike sisi. Popapo silinkubalasa mundu mbula. Balinkumbula Peteri na abatumigwa abanine balinkuti.
Mweba mietu, poto bombege fiki?
Popapo Peteri alinkubamula alinkuti.
Amupindu kege. Mosigwege mwesa mungamu ya Yesu Kirisiti. Ukuti mubwagege ubuswe wambibi sienu. Pomwisa kuambiriraga ikikungirwa kiambepo mwikemu. Na manga urufingo uru lwenu na baninu kangirwa bosa na bakubutali bosa aba ikubabirikira untwa kiara gwetu
alinkubasimikesha na masu agange gamingi alinkubasoka alinkuti
amuipokege kunguliro inyongafu eje
bingi balinkugiteka amacho gake bo balinkosigwa pisi kulilio balinkongelapo abandu baerufu batatu. Nkirundiro kyabitiki. Balinkulumilila ulumanyisho nubuliranisi bwa batumigwa. Nukumenyanya ikisiese na munyiputo. Ifisuigu nifika fifingi filinkupeligwa na batumigwa. Popapo bosa lulinkubaga urutende. Abitiki bosa balinkuja pamopeni. Fiosa balinkulira nila. Balinkulisha ifisu fiao ni fiuma fiao. Balinkubajabania bosa bomumo umundu gwesa alonderaga. Bwira balinkumilisha ukukomana pamupene nyumba jantwa. Balinkumenyania ikisiesie nyumba nyumba. Balinkulia ifindu nulusekelo nindumbula isangalufu. Balinkuntufya kiala. Balinkuja bakundwe kubandu. Umwene untwa bwira itolo alinkongelapo ukubingisya nkipanga abandu aba bapo kigwaga.